Toe het ons gesien hoe dat die Here daad by die woord sit, nadat hy gepraat het met die fariseërs oor wat onrein is en wat rein is, en so 'n paar nuwe lyne getrek het en 'n paar dingetjies kom herdefinieer het, sit hy dan die daad by die woord en gaan hy na hierdie onrein plek toe daar in Tyrus, en hy praat daar met hierdie onrein Griekse vrou wat in Syrofenisië gebore is, en hy dryf ook die onrein gees uit haar dogtertjie uit, en kom wys hy ook dan op die ouene wat het is om vir God aanvaarbaar te wees, en dat het niks te doen het met waar jy vandaan kom, of wie die wêreld sê jy is, of wat label jy ook al op jouself wil plak nie, maar dat het hy is wat jou aanvaarbaar maak, want Jesus' genade is vir ons genoeg, sy bloed was ons skoon van ons sonde, en daarom kan ons aanvaarbaar wees vir God, en om in die allerheiligste sy teenwoordigheid te verskyn, hang nie van ons af nie, maar hang van dit wat hy doen af, van dit wat hy reeds gedoen het, en afgehandel het, en daarom kan ons ook so sy naam aanroep. Goed, nou vanochtend, en begin ons dan met Markus hoofstuk 8, en die thema dan vanochtend, 'n wonderteken uit die hemel, is dan eintlik so bietjie misleidend op die ouene, want die Here gee weer 'n wonderteken, en dan vra die fariseërs vir 'n wonderteken, maar op die ouene is die vraag wat hy aan die einde van die teks vra, is die vraag wat hy ook vir ons vra, en dat hy dan op die ouene vir ons ook dieselfde vraag vra as vir die disippels, en vra, maar is julle dan so traag van begrip? Verstaan julle dan nog nie? Of wag jy nog steeds vir 'n wonderteken uit die hemel? Soos die fariseërs nog gewag het. En in 'n mate is dit eintlik soort van 'n hersieningstoets wat die Here vir sy disippels gee, en hulle dop om met vleende vaandels, soos wat ons nou gelukkig ons vriende daar in die groepie disippels leer ken, maar ons kan hulle natuurlik ook nie kwalik neem nie, dit is 'n pad wat hulle moet stap, sodat ons nie daar die pad hoef te stap nie, maar dit lees regtig soos 'n hersieningstoets, en jy gaan nou sien hoe ongelooflik mooi hierdie gebeure nou hier aan die begin van Markus 8 ooreenstem met precies dit wat gebeur het in Markus 6, met die eerste vermeerdering van die brood, want jy sal sien as jy nou in jou Bybel gaan lees, dat die opskrif hier is die tweede vermeerdering van die brood, en gaan ons die ooreenkomste so 'n bietjie sien, en dan die gesprek daarna, is dit regtig asof die Here hierdie tweede vermeerdering van die brood, of hulle op die tafel sit, en dit lees soos 'n hersieningstoets, en ons gaan nou eintlik ook vanoggend bietjie hierdie hersieningstoets skryf, en hierdie vraag op die ouene vir onsself vra. So kom ons lees Markus 8 vanaf vers 1. In daardie selfde tyd was daar weer 'n keer 'n groot menigte mense by Jesus, en hulle het niks gehad om te eet nie. Hy roep toe sy disippels nader en sê vir hulle, ek kry hierdie mense innig jammer, want hulle is nou al 3 dae lang hier by my en hulle het niks om te eet nie. As ek hulle nou sonder kos huis toe stuur, sal hulle langs die pad beswyk. Party van hulle kom van ver af. Goed, nou, ons voel al klaar die ooreenkomste, nee, in die eerste verhaal het ons ook gelees, hoe dat die Here hierdie mense wat voor hom gesit het, innig jammer gekry het, nee, en in daardie geval het het gegaan oor, hy het gesê dat hy het hulle innig jammer gekry, want hulle is soos skape sonder 'n herder, nee, en die verwysing daar na die Ou Testament, maar hier sien ons weer hierdie innig jammer kry, en net om jou te herinner, hierdie woordjie innig, die Griekse woord daar beteken sy binneste het tot in beweging gekom vir hulle, nee, so hy het hulle regtig vanuit sy binneste af, het hy hulle jammer gekry. Maar die interessante ding is dat in die eerste vermeerdering van die brood, is dit die disippels wat na Jesus toe kom, en hulle sê, Here, hierdie mense is honger, ons moet dalk vir hulle kos gee, en dan sê hy vir hulle, maar jy weet, kry julle vir hulle iets om te eet. In hierdie geval, dan is dit die Here wat dit initieer, nee. So ons kan eintlik hier van die begin af sien, hoe dat die Here Jesus intentioneel hierdie storietjie hier aan die gang sit, nee, dit is hy wat dan nou besluit, maar kom ons kyk of die disippels nou teen hierdie tyd nou al die les geleer het, nee, En hier sit hier die 4000 mense voor hom, en dit is baie dieselfde situasie as in die vorige keer, en mens sou verwag dat hulle dan sou gereageer het met, alright, ons weet hoe hierdie werk, hoeveel broodjies het ons, kom ons gee dit vir hom en ons gaan aan met die story, maar ons gaan nou sien dat het op die ouene nie so gebeur nie. Goed, maar wat ons ook hier moet raak sien en so mooi nie moet miskyk nie, is van waar af hierdie ding kom. Dit kom van die feit dat die Here het die mense innig jammer gekry. Want dit is wat hy hier ten toon stel, is God wat vir mense omgee. Goed, kom ons lees verder. Maar die disipels sê vir hom, waar sal een mens in hierdie verlatenheid genoeg brood vir hulle kan kry? Hy vra toe vir hulle, hoeveel brood het julle? 7, antwoord hulle. Nou, ek meen, mense verwag dat die disipels gegaan het, jy weet, soos die vorige keer moes hulle toe ons geweet het. Hulle het gesien wat gebeur het. Hulle het gesien hoe dat die Here die 5 broodjies en die 2 visies gevat het en vir meer as 5000 mense kos gegee het en hulle nog oorgehaad het om op te tel na die tyd. En nou is hulle precies in dieselfde situasie. Die Here roep hulle nader en plaas hulle dan nou eintlik onder, jy weet, in 'n toets situasie. En in plaas daarvan dat hulle gaan, okay, jy weet, hier 7 brode, do your thing, jy weet, gee maar net vir ons die brood, ons sal het uitdeel, is hulle soos, maar hoe gaan ons nou vir die mense kos gee? En nou kry ons weer die woordjie van verlatenheid, so ons moet weer eens die ooreenkomst hier raak sien, en sien dat het God is wat hier bezig is. Die getal 7 sê dit ook weer eens vir ons, soos wat het met die 5 plus 2 is 7, nee, In die vorige ronde het ons nou hier weer te doen met 7 brode, wat vir ons sê, dit is God wat hier bezig is, God wat in die woestijn vir sy mense kos gee. Net soos in die Oud Testament doen die Here Jesus dit nou hier weer, in hierdie verlatenheid, in hierdie woestenij, in hierdie wildernis, kom gee God vir die mense kos uit die hemel uit. Goed, dit is hy wat hier bezig is. Toe gee hy die mense bevel om op die grond te gaan sit, nadat hy die 7 brode geneem en God gedank het, het hy dit gebreek en vir sy disipels gegee om uit te deel, en hulle het dit aan die mense voorgesit. So, en is weer eens die mooie ding wat hier gebeur, en die ongelooflike mooi beeld van hoe die Here met sy kerk ook werk, nee. Dat die Here die een is wat voorsien, maar dat het deur sy kerk op die ouene versprei word, nee. Soos wat die disciples op die ouene, die mense is, die eens is, wat die brood uitdeel, en dat die Here dit wat hulle bring, genoeg maak, om dit in oorvloed te kan uitdeel, en hy hierdie seëning van die mense, deur sy disciples doen, moet ons dit mooi hoor, want dit is die manier dat die Here vir ons ook roep, nee. Net soos in die vorige keer met die vermeerdering van die brood, sien ons hierdie prachtige ding raak, dat die Here dit deur sy disciples doen, en so doen hy dit ook tot vandag toe nog, deur sy kerk. Goed, ons lees verder. Hulle het ook 'n paar visies gehad, en nadat hy die seun gevra het hy gesê, hulle moet dit ook uitdeel. Die mense het geëet en genoeg gekry, en hulle het nog 7 mandjies vol by mekaar gemaak, van die stikke wat oorgebly het. Daar was omtrent 4000 mense. Daarna het hy hulle huis toe gestuur, hy het dadelijk saam met sy disciples in die skuit geklim en na die gebied Dalmanuta toegegaan. In hierdie geval sien ons weer dieselfde ding, hoe dat die Here nou net gesê het, dit wat die disciples bring, vat, en hy maak dit oorgenoeg, nee, die Here se genade, se liefde wat daar in oorvloed vir ons is, en weer eens met ons raak sien in Markus, die contrast tussen Jesus' koninkryk en die koninkryk van Rome, die Romeinse Rijk, en die verskil wat daar tussen hulle is, dat in die Romeinse Rijk is daar hongersnood, wanvoeding, onderdrukking, uitsluiting, by Jesus is daar insluiting, by Jesus is daar oorvloed, by Jesus is daar sorg, by Jesus is daar liefde, en weer kry ons die getal 7, en soos wat die getal 7 Godse getal is, is dit ook die getal vir genoeg, vir volmaaktheid. En daarom wil hy weer eens die klem daarop laat, dat hier was genoeg om te eet. Die Here maak dit genoeg, hy gee in oorvloed, nee. En weer kry ons hier die getal, 4000 mense, en daardoor wil Markus net sê, dat dit was verskrikkelijk baie mense, en dan, net interessant genoeg, dat ons weet nie precies waar Dalmanuta is nie, Die waarskynlikste is dat dit in die omgeving van Magdala was, daar waar Maria Magdalena vandaan gekom het, so dit is min of meer ongeveer daar, maar dit is ook daar rondom die see van Galilea. Goed, kom ons lees verder. Nou, jy hoor, die tweede vermeerdering van die brood speel omtrent precies af soos die eerste een, met die verskil dat het Jesus is wat het initieer, hy roep die disciples nader, en in plaas daarvan dat hulle sê, maar ja, hierdie gaan werk, ons het 7 brode, kom ons doen hierdie, is hulle soos, maar waar gaan ons nou vir hulle kos kry? So dit moes al klaar eintlik half, dink ek die Here geïrriteer het, en dat hulle, as hulle nou in die skei klim, dan gaan ons nou weer sien, daar gebeur ietsie, maar goed, so die, ek wil amper sê, die begriptoetsdeel van die hersieningstoets is nou voorbij, en die moeilike vraag kom nou nog, ok, so, ja, joh, krijg ek nou so flashback van die Afrikaanse toets, maar in geval, goed, so, daar in Dalmanuta lees ons dan, gebeur die volgende, daar kom toe fariseers wat met Jesus begin redeneer, om hom op die proef te stel, wou hulle van hom een wonderteken uit die hemel hee. Hy het diep gesig en gesê, waarom wil hierdie geslag een teken hee? Dit verseker ek julle, aan hierdie geslag sal beslis nie een teken gegee word nie. Hy het hulle daar laat staan, weer in die skuit geklim, en na die oorkant van die see toe gegaan. Goed, so hierso kom nou weer een groepie fariseers na die Here toe, en hulle wil hom op die proef stel, soos wat hulle eigenlijk maar die hele tijd doen, wanneer hulle op die toneel verskyn met vrae en allerhande versoeke, en nou soek hulle iets opspraakwekkends. Hulle wil nou hê, die Here moet nou vir hulle iets wows doen, nee. Hulle wil gewow word. Maar dis amper asof hulle soort van met 'n stok gaan en sê, jy weet, dance monkey, kom, doe nou 'n bietjie ietsie. En dan sê die Here vir hulle, maar ek gaan nie vir hulle teken gee nie. Maar en hier sien ons weer, soos in die vorige tekst, waar die Here gesig het oor die swaar kry van hierdie dowe persoon, doofstom man wat hy gesond gemaak het, hier sien ons dat hy diep gesig, en die Grieks sê hier, dat hy het sy gees uitgeblaas, dit is asof hy amper moedeloos is, en want hy besef, dat om vir hierdie mense een teken te gee, gaan in elk geval nie help nie. Want hulle soek nie een teken, om te glo, om te sien en te glo nie, hulle soek een teken vir een volgende uitdaging, vir een volgende vraag, so dat hulle kan sê, ja, maar jy doen hierdie, maar eintlik doen jy dit op grond hiervan, en hulle soek eintlik maar net nog een manier, om op een manier te kan sê, maar dat hy nie is wie hy sê hy is nie. En hy besef dat dit gaan in elk geval nie help, om vir hulle een teken te gee nie, want dit is nie wat hulle wil sien nie, dit is nie hoekom hulle daar is nie, hulle is nie daar om gewild te word, en so dat hulle kan glo nie. Gaan in elk geval nie help nie, dit gaan nie een verskil maak aan hulle, of hulle gaan glo of nie. Want, as hulle tot nou toe, na alles wat hy al reeds gedoen het, en wat hulle al reeds gesien het, nog steeds nie glo nie, hoekom sal hulle dan nou glo, as hy nou vir hulle een teken gee? En die bewys daarvan sien ons hierna, in sy gesprek met die disciples, na hulle weer in die skei klim. Goed, ons lees verder. Die disciples het vergeet om brood saam te vat. Hulle het net een by hulle in die skuit gehad. Jesus het hulle gewaarsku, het hulle toe gewaarsku, pas op, wees op julle hoede vir die sierdeeg van die fariseers, die sierdeeg van die Herodes. Hulle het toe vir mekaar gesê, dit is omdat hulle nie brood het nie. So, hierso het nou weer die ding gebeur met die fariseers, en nou wil die Here Jesus die gesprek verder vat met sy disciples daar in die skuit, en hy sê vir hulle, hulle moet op hulle hoede wees vir die sierdeeg van die fariseers, met ander woorde, vir die verrottende invloed van die fariseers. In een wereld waar reinheid ongelooflik belangrijk was, soos wat ons nou die afgelope paar weke gesien het, was een vijand gewees, nee. Want dit het op die ouene goed gemaakt dat goeders vrot word, okay? En dit is deel van die rede van hoekom hulle rondom paastijd nie sierdeeg mag geëet het nie, dit het gegaan oor die hele ding rondom reinheid, en dat hulle huise voor die tyd moes reinig ensovoorts. Nee, so dit gaan hier oor die invloed van die fariseers en die Herodes en hulle ideologie en die goeders waarmee hulle bezig is. En dit is waarteen die Here Jesus hulle waarsku. Maar nou sien ons hoe ernstig die disciples hier die punt totaal en al mis. Want nou het hulle nog steeds nie gesnap wie Jesus is nie. Hulle het nog steeds nie gesnap waartoe hy in staat is nie. Nou dink hulle, maar omdat hulle nou vergeet het om brood te vat, en hulle het nou net een broodjie saamgevat vir hulle reis oor die see, nou is die Here kwaad vir hulle, en nou berispe hy hulle op 'n manier. So weet nie lekker hoe hulle nou die lijntje getrek het nie, maar op 'n manier is dit nou waar hulle bekommerd is, want dit is nou waar die Here hulle nou aanvat, dat hulle nou nie brood het nie. Goed, kom ons lees verder. Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, waarom praat julle daaroor dat julle nie brood het nie? Begryp en verstaan julle nog nie. Is julle nog steeds so traag van begrip? Julle wat oë het, sien julle dan nie. Julle wat ore het, hoor julle dan nie. Onthou julle nie, toe ek die 5 brode vir die 5000 gebreek het, hoeveel mandjies vol stukke brood julle oorgehou het nie? 12, sê hulle vir hom. Nou, en hier kom ons nou by hierdie hersieningstoets, nee. En dat die Here hierdie vraag vir my en jou ook vra. Want, dis asof die Here amper nie kan glo, dat hulle na alles wat hulle nou net gesien het, en alles wat hulle tot op hierdie punt gesien het, nog steeds kan twyfel. Hulle het een broodjie gebring. En hulle het nou net gesien, hoe dat die Here 7 broodjies vir 4000 mense gee. Hoe sal hy dan nou nie 12 broodjies, ach, 12 broodjies, ja, daar is 12 broodjies in die boot, een broodjie vir die 12 broodjies kan gee, die 12 disciples kan gee. Hoe sal hy nie daar die een broodjie genoeg kan maak nie? Hulle moet met ander woorde nie meer bekommerd wees oor al die goeders, oor of hulle gaan genoeg hê om te eet nie, want die Here is by hulle. Die lewende God is by hulle. Hy wat sy volk kos gee vanuit die hemel uit en genoeg gee in oorvloed. Een brood daar is toch dan genoeg. So hulle sien nie die invloed van die fariseers raak nie. Hulle sien nie raak wie die Here Jesus is nie. Hulle sien nie raak waartoe hy in staat is nie. En dan vat hy hulle deur en hy vat hulle na die verlede toe. En hy sê, maar onthou julle dat ek die 5 brode vir 5000 mense gedeel het, en julle 12 mandjies opgetel. En dan vat hy hulle verder in die volgende vers, en 7 brode vir die 4000, hoeveel mandjies vol stukke het julle toe oorgehou? 7, sê hulle vir hom. Toe sê hy vir hulle, verstaan julle dan nog nie. Nou broer en suster, hier in die helfte van Markus, is dit asof die Here soort van net die pause knoppie druk, en soort van vra, maar oké, okay, is allemaal nog by. Enige vraag, tot op hierdie punt, kan ons maar aangaan na die volgende skyfie, is hulle reg vir die volgende thema, ek wil net seker maak, allemaal is by, en dat ons, as daar iets is wat julle gemis het, daar ek net gaan moet hersien, voordat ons nou gaan aangaan, want die toets kom nou, die eksamen kom nou, die beproeving kom nou, en dat hy dan vir hulle vraag, maar verstaan julle dan nog nie? En eintlik is hierdie vraag is vir ons in die gemeente daar in Rome bedoel, want ons het die voorreg om te kan terugkyk. Die arme disciples moes hierdie goed beleef, soos wat hulle aangaan, en daarom is dit eintlik ons wat hierdie vraag moet antwoord, en ons kan terugkyk, en ons kan sien die dinge wat die Here gedoen het, die mense wat hy gesond gemaak het, die bose geeste wat hy uitgedryf het, die manier hoe hy die fariseers en die skrifgeleerdes uitoorle het, en geantwoord het, en eintlik op 'n subtiele manier elke keer uitoorle het, die dinge wat hy oor homself openbaar, en hier by die vermeerdering van die brood, in al twee gevalle, hoe dat hy werklik oor en oor en oor en oor kom wys het, wie hy is, en wie hy is, is die lewende God self. Weereens, hy is nie net 'n mens nie, hy is nie net 'n heilige man nie, hy is nie net 'n profeet nie, hy is Immanuel, God met ons. Dit is asof hy hier net 'n oomblik wil stilstaan en sê, maar verstaan julle dan nog nie? Want in die gebeure wat hierna volg, moet ons dit die heel tyd onthou. In fact, ons moet dit die heel tyd onthou, wanneer ons sy woorde lees. Maar moet ons nou sien, wanneer hy op die ouene die lydenspad begin loop, en sy pad begin al hoe meer in die richting van Jerusalem beweeg, en op die ouene die hoogtepunt daar aan die kruis, sodat ons op die ouene daar, saam met die Romeinse offisier, voor die kruis kan kniel, en sê, hierdie man is werklik die seun van God. En dalk is dit 'n goeie ding om dalk voordat ons verder gaan, net weer so'n vinnige hersiening te doen en sommer op ons gemeente se website op die Markus bladsy gou vinnig daardeur te lees en oor en oor jou oog daarop te vestig en te gaan kyk maar hoeveel keer die Here presies hierdie ding oor homself geopenbaar het en vir ons kom wys het wie hy is. Want daaroor wil hy hê met ons nie twyfel nie. En jy sien, dit is op die ou ende die ding wat die verskil maak. Want as Jesus net vir my 'n mens is, as Jesus net vir my 'n historiese figuur is, as Jesus net vir my 'n naam is, of as Jesus net vir my 'n gedagte is, en soort van 'n metafysiese idee is, waaraan ek min of meer 'n paar goeters koppel, of as Jesus vir my net 'n godsdienstige figuur is, wat op 'n manier 'n filosofiese rol in my lewe speel, dan is daar 'n klomp dinge wat my gaan ontstel in hierdie wêreld. Daar's 'n klomp dinge wat ek gaan miskyk in hierdie wêreld. Daar's dit gaan baie makliker wees vir my om van struik gebring te word, om van die pad af te gaan, omdat ek vashou aan 'n wat mense dit 'n afgewaterde idee van Jesus. Want die verskil tussen ons geloof en ander godsdienste daarbuiten is die identiteit van Jesus. Watter profeet of watter filosoof of watter godsdienste figuur daar ook al in die wêreldse geskiedenis is, kan nie kers vashou nie, kan nie opstaan nie, kan doodeenvoudig eintlik nie eers vergelyk word nie. En daarom sal dit altyd 'n godsdienst bly met godsdienstige reëls wat mense uitgedink het om op 'n manier te probeer uitkom by God. Maar die verskil is dat God het by ons uitgekom. Ek hoef nie die leer hemel toe te klim nie. Want Jesus het vir my aan die kruis gesterf. Wat 'n wonderlike, wonderlike troos is dit nie, dat dit die Here is in wie ons glo. Dat ek met ander woorde nie hoef te skrik vir allerhande goeters wat in die wêreld gebeur nie, want wat sê die Here vir ons, wat sê die Here vir sy disippels daar in die storm, daar waar hulle paniekerig raak en sê, Here, is jy dan nie bekommerd daaroor, gee jy nie dan nie om dat ons vergaan nie, dan sê hy vir hulle, bly julle maar net glo. Hou julle maar net aan my vas. En hy maak die storm stil. Daar dieselfde Here is by my en jou. En dit moet ons nooit vergeet nie. En dit moet ons sentrale gedagte wees waarin ons vashou. Is die feit dat Jesus Christus God is. En dat God gekies het om homself op daardie manier aan ons te openbaar. En dat hy die naam bo elke naam het. En dat maak nie saak wat gebeur nie. Elke knie sal buig. En elke tong sal erken. Jesus Christus is Here. Broer en suster, die Here is by jou. Saam met jou in die boot. Of daar storms is, of het mooi water is, of daar genoeg brood is, en of daar nie genoeg brood is nie. Die Here is by jou. Ons hoef nie te wag vir 'n wonderteken uit die hemel nie. Ons weet, die lewende God het reeds gekom. Hy het reeds vir my en jou vrygemaak. Hy het reeds vir ons die prys betaal. Kom ons bid saam. Ja Here, wat 'n voorreg om U te mag ken. En te besef, Here, dat ons eerste lief gehad is, omdat U U hand na ons toe uitgesteek het. Ons dank U, Here Jesus, dat U hierdie pad geloop het, vir die manier hoe dat U U self van ons kom openbaar het. En Here, ons bely dat ons partykeer sukkel om te verstaan, meeste van die tyd sukkel om te verstaan, en nie U grootheid kan begryp nie. Nie altyd verstaan hoe die drie enige God werk nie. Dat ons baie keer heeltemal te klein dink oor dit wat U kom doen het. Dat ons baie keer maar vasval in allerhande godsdienstige en theologische praatjies en filosofieë. Maar Heere, niks kan enige iets wegvat van wie U is nie. U is die lewende Heere, die een wat die mag het oor die bose, wat die mag het oor siekte, wat die mag het oor sonde, wat die mag het oor die dood. En aan U kom toe al die eer en die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen.